И, уважаеми слушатели, продължава празничната програма по случай третата годишнина на Радио К2. Тя е толкова празнична, колкото и сериозна, защото през цялото време разговаряме за политика и за проблемите в обществото. На телефона имаме връзка с Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и заместник-председател на бюджетната комисия, кандидат, ще го кажа от своя име отново, за президент на България от БСП. Добър ден, господин Калфин.
Здравейте, добър ден, че сте празник.
Благодаря ви. От Брюксел, ви намираме сега там, кои са трите важни неща, които ви оценявате като добре свършени от вас през тази година? Това е въпросът, който задавам на всички събеседници.
Добре свършени от страната или от мен лично? Не ви разбрах.
Каквото искате си изберете. Ако искате лично вие, ако искате от страната, като политик, вероятно ще отидете в по-високия пилотаж на политиката.
Не знам колко високия пилотаж, но това, което се вижда от Брюксел в България, ако поставим основните цели, които си поставихме, ние има положително движение по отношение на усвояване на фондовете, но не достатъчно положително. Като цяло изоставянето ни в сравнение с другите страни се задълбочава. Имаме проблем, свързан с оценката за борбата с корупцията и организираната престъпност. Тя се вижда в оценките ни за Шенген. И това, което сега излезе и не е изненада на Transparency International индекса, че сме се сринали на последно място в Европа по корупция. От друга страна, липсата, за мое съжаление, на достатъчно активна политика и позиция в този европейски дебат, който се води и който ще промени начина, по който изглежда Европейския съюз.
Вие излязохте с едно много авангардно предложение, което обаче наистина е вероятно точно продиктовано от реалностите, че Международния валутен фонд трябва да влезе в Европа, ако се... Извинявайте, изчезна ми мисълта.
Аз мога да обясня малко за това предложение. Аз си мисля, че няма друг начин. Смисъл, има в момента проблем. Много е ясно да се локализира къде е проблема. Проблема не е в новите страни членки, той е в еврозоната и не е в тези, които не са спазвали пакта за стабилност. Това са слабите икономики, по-слабите икономики от еврозоната. В тях има проблем и на тях трябва да им се помогне. Единият начин е Европейския съюз сам да се справи с това нещо. И той да се свие повече. Това е френско-германското предложение за създаване на така наречен по-малък Европейски съюз около еврозоната. Другия вариант, според мен, това няма да бъде достатъчно, особено за икономика като Италия, където е огромна и дълга е огромен. Това, което е другата алтернатива, и за мен тя е задължителна и колкото по-рано, толкова по-добре, да се пусне Международния валутен фонд да си свърши работата. До сега има съпротива от страна на европейските страни, тъй като той налага други правила, не тези точно на еврозоната, и освен това там по собствен гръб го знаем, така чиновници на чиновническо равнище управляват цели държави. Но според мен това е неизбежно и в страните, които има проблеми, би трябвало да се пусне по-широко участие на Международния валутен фонд. Това е пътя, отваряне на Европейския съюз, а не затварянето му в по-тесни съюзи и в по-тесни групи.
Така, и вие като делегация, като ръководител на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, как оценявате и като икономист, и като заместник-председател на бюджетната комисия, как оценявате това, с което министър-председателя се гордее, може би заслужено, че ако Европейския съюз премине, за сега условно казваме, на две скорости, ние ще влезем в клуба на стабилните, но под стабилните, т.е. и богатите.
Няма такова нещо тук.
Може би малко свободно цитирам Ангела Меркел.
Не. Да, Ангела Меркел също не ни е покая. Аз не знам, в последните дни това тръгна от министър Дянков и след това го повтори и премиера, нещо, което абсолютно не е вярно. Че някой нас ни кани и ние ще влезем в така клуба на богатите и финансово стабилни страни в Европейския съюз. Няма такъв клуб. Това, което предлага значи, предложенията, общо взето на Меркел и на Саркози, се движат до следните граници. Едното е всички страни от еврозоната да създадат един по-тесен съюз, в който да взимат решения над национални, включително бюджетите на страните, да се одобряват от Европейската комисия. Първи вариант и втори вариант е една малка група от тях, отново измежду еврозоната, 5 или 6 най-стабилни страни, те да се ангажират с това нещо. И в първи и във втори вариант България не участва. Просто нас никой не ни включва в никаква сметка в това развитие. Така че това, което чувам и в тази коментари, че аха да влезем ние в клуба на богатите и добрите европейски страни, просто не е верно. Никой не ни е канил и никой няма предвид ние да участваме. Между другото, участието означава и финансиране на дълговете на проблемните страни. Аз съвсем не
точно така, именно в тази посока ми питам, имаме ли възможност да понесем едно такова финансово натоварване?
Не, нито е възможност, нито някой ни е канил, нито някой ни търси за това нещо. Аз просто не мога да разбера. Това или е неразбиране. Министър Дянков за пореден път пропусна ЕКОФИН. Той просто не идва в Европейския съюз на съвети. И това, за съжаление, се отразява на информираността му, какво става в Европа.
Сутринта разговарахме и с посланника на Съединените американски щати по отношение на това доколко България седи стабилно и кои са слабите страни в политиката. И той отново изтъкна като една от слабите страни, че в България съдебната система не е реформирана, но поговори за това, че опозицията трябва да играе своята стабилна роля. От тази гледна точка, как оценявате вие Българската социалистическа партия като опозиция, връщам ви на територията на България, в момента, в който има някакви закачки, ще го нарека за сега, с правителството, с определен род действия на съпротива срещу пенсионната реформа, срещу съкращенията в БДЖ, срещу неизплащането на субсидиите на зърнопроизводителите?
Ролята на опозицията е да бъде коректив на управлението. Това не означава да бъде против всичко, което се предлага от управлението, но да бъде против тези мерки, които внасят повече нестабилност в страната и очевидно, че не я водят към добър път. Ако БСП подкрепя и протестите в момента, които ги има и на земеделци, и по пенсионната реформа, това означава, че на практика БСП настоява това, което е поело като ангажимент правителството в диалог с синдикати и работодатели да се случи. Това, под което се е подписало да се случи. Един от големите проблеми в България е, че непрекъснато всеки месец нещо се сменя. Сега ясно е, че имаше избори, че сигурно беше хубаво да се пръскат добри новини преди изборите. Още тогава предупреждахме, че действителността е много по-тежка от това, което ни приказват Дянков и Бойко Борисов. Това се вижда днес. Въпросът е, че трябва да има стабилност. Тогава, когато е поет ангажимент за пенсионна реформа, която да започне от 2015 година, той трябва да се спази. Когато са подписани споразумения с зърнопроизводителите преди един месец само, тези споразумения трябва да се спазят. Въобще, когато се ангажира с нещо правителството, то трябва да го направи. Същото, между другото, се отнася и за съдебната реформа. Но тук бих казал, че може да потърси подкрепа правителството тогава, когато потърси и диалог. Аз ще ви припомня, че и при избирателния кодекс, и при идеите за пенсионната реформа опозицията не беше търсена. Въобще не беше потърсено даже и някакво усилие за национален диалог по тези въпроси. Просто мнозинството в ГЕРБ си гласува това, което си реши и сега се отметна от собствените си решения. Ето срещу това се обявява опозицията и мисля, че ако продължи управлението по този път, ще се дестабилизират окончателно всички институции и дълго ще плащаме цената на това.
Господин Калфин, не знам дали няма да ви изненадам с този въпрос, но имате ли наблюдение? Попитах сутринта министър-председателя Бойко Борисов дали липсата на пари в НОИ не е свързана с това ударно строение на магистрали. Той обясни, както и министър Томислав Дончев обясни също в ефира, че парите от еврофондовете, 80% се получават ритмично в България и това, което е взето от фискалния резерв, ще се възстанови. Имате ли наблюдение върху тази процедура?
Това, което мога да ви кажа, е, че от началото на годината не е получен нито лев от европейските средства и всичко се строи с български средства.
Томислав Дончев каза, че до края на годината всички, т.е. до сега са били получавани и всичко ще дойде.
Ами ще дойде, ние те първа в Брюксел трябва да се оценят процедурите. Значи ние си поискахме парите след изборите, значи поискахме ги средата на ноември. Факта, че толкова се забавихме с искането, означава, че има някакви проблеми. Доколкото разбирам, ние сме и поискали по-малко пари, отколкото са отделени за тази година за магистрала Тракия. Нека да видим. Вероятно, в началото на следващата година ще изплати комисията това, което сметне, че няма проблеми с него. И тогава ще можем да направим баланса, какво е строено през годината и за колко от него са възстановени парите. Но към този момент няма нито един лев възстановен. Към този момент това са само пари от българския бюджет, а за другите може да се надяваме, ако сме спазили процедурите, да ги получим. Факта, че се забави България толкова много и че не е получила нищо до сега, означава, че вероятно има някакви проблеми с това нещо.
Вие говорите за нещо, което може да се превърне в голям скандал.
Ами, безспорно ще е скандал. Ако не може да си усвоим средствата, които са ни на разположение, то с гордостта на премиера, магистралата, очевидно, че има проблем.
Кажете ми още нещо. Доколко международната дейност на БСП и позицията на Сергей Станишев като президент на партията на европейските социалисти, макар че, както Иван Костов подчерта дебело временно, ще изиграе роля БСП да добие повече тяжест в обществото в България?
Ако мога да се закача, да направя една закачка с господин Костов, искам да му кажа, че всичко в живота е временно, с изключение на неговото председателство на БСП, може би. Всичко друго е преходно. Има мандати, мандатите свършват по същия начин ще бъде и с председателството на Сергей Станишев. То не е безкрайно и не е до живота. Това е абсолютно вярно. Оценката, мисля, че за него лично е доста висока. В международен план, като премиер, като активен участник в семейството на социалистите и социал-демократите в Европа, действително оценката е много добра и за пръв път български политик взема толкова висока позиция в европейското семейство. Много предизвикателство има пред тази политика. В момента има действително така приповдигнато настроение, поздравяват ни с избора и така нататък, но от тук нататък има много тежки задачи пред партията на европейските социалисти и това е връщането на левицата на управление в Европа. В редица страни, само две страни европейски в момента се управляват от леви правителства. Виждаме десните правителства до каква дълбока криза довеждат и продължават с неадекватни решения да я задълбочават. Така че левицата трябва да изработи убедителни за хората, не само убедителни за себе си алтернативи, така че да започне да се връща на власт в отделните страни. И тук е големия залог за Сергей Станишев. Той трябва да направи всичко възможно с европейска солидарност, с позиции, с платформи, с ясно така идентификация на европейската социал-демокрация. Това нещо да се случва в всички страни, включително и в България.
Сергей Станишев преди малко говореше за възраждането на социал-демокрацията в европейски и в български мащаб. Знам, че вие сте изкушен на тая тема. Доколко това е нужно на обществото? Това е една щадяща...
Абсолютно необходимо е. Принципите, които има социал-демокрацията, и то традиционно се възприеха доста широко, даже и в центъра, и в дясно от центъра. Принципите на социална държава, на справедливост. Вие си спомняте в България само какви около приемането на Конституция, какви би драми бяха за това да се запише, че България е социална държава. Това го признават и десните в Европа, че социалната държава е важна днес. Въпрос е, левицата днес има пред себе си голямото предизвикателство и тук е съвременната основна разлика между левица и десница в европейски мащаб. Ролята на Европейския съюз, ролята на институциите, ролята на гражданите и на демократично избраните институции в решаването на проблемите. Защото в момента се търси решение на проблемите в един тесен кръг от няколко политици без демократична легитимност и избираемост от хората и това ме е страх, че не може да осигури подкрепа на тежки мерки, които следват. Така че имаме основни различия в момента с европейската десница.
Добре, благодаря ви много за това участие в празничния ефир на Радио К2. Бяха знакови темите и съобщихте на бъдеща новина. Не дай си Боже да се случи, но
Дано да не се случи. Искам да ви пожелая много. Вие сте започнахте в трудни години и мисля, че вашето радио е едно от така наложимост с битка да се налага в ефира. Пожелавам ви така все така да сте и борбена и да привличате действително сериозната публика за политически анализ.
Изключително много и благодаря. Това би било колективно дело с отговорността на всички за това, че на обществото трябва да се предлагат верните анализи за важните теми. Нали така?
Точно така.
Добре.
И ви пожелавам успех в това.
Изключително много ви благодаря и приятен ден. Това беше Ивайло Кафин, член на Европейския парламент, ръководител на делегацията на българските социалисти от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, заместник-председател на бюджетната комисия.